እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ አብሄር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ፍቅርን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ እግዚአብሔር በሰዓት እዚ መጽሐፍ ነንብበሉ እነጽናዓሉ አብ ቅድሚ ንኾነሉ ከም ደቁ አብ ዙሪያ ማዓዱ እንእከበሉ ካሊ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። አብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝተዘራረብናዮ አብ 13 ግብረ ሐዋርያት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ጉዕዝኡ ምስ ባርናባስ ኮይኖም ናብ ኣንጾቅያ ናይ ጲስጢልያ ከይዱ ኣብኡ ዝሰበኾ ስብከት ኢና እነጽንዕ ዘለና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ልክዕ ከምቲ እስጢፋኖስ ዝገበሮ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ኣምጺኡ ናብ ግብፂ ካብ ምኻዶም ጀሚሩ ክሳብ ተመሊሶም ብንጉስ ዳዊት ከም ዝነገሶም ድሕሪ ሳኦል ንጉስ ዳዊት ብድሕሪኡ እውን ድሕሪ ዳዊት ድማኒ ዳዊት ኣብ ዝፋኑ ካብ ዘርኡ ሓደ ንጉስ ከም ዝመጽእ ዝተዛረቦ እሱ ድማ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ርኢና ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎምውን ካብኡ ቀጺልና ማለት ኣብ 13 ካብ 27 ስጋብ 28 ክነንብብ ኢና። እሱ ብምንባብ ድማ ናብ መጽናዕትና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ሎም መዓልቲ ድማኒ ነዛ ናይ ሓፍተይ ምሕረት ገብረታትዮስ መዝሙር ብምስማዕ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንሓፍተይ ኣብ ተዘላቶ እግዚኣብሔር ይባረኽ። ናብታ መዝሙር ከስግረኩም።
ኢየሱስ 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 ኢየሱስ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ንጸሊ። ፈቃር ሰማያዊ አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር ቦድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማአድኻ አኻኺብካ ቃልካ ኽትመዕደና ፍቓድካውን ክተፍልጠና ሕጁን ሰናይ ድሌትካ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ቦድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ነዚ ቓል እዚ ኣብዚ ተፈላለየ ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ካብቲ ዘይውዳእ በረኸትካ ሰማያዊ ማናኻ ክተጽግቦም ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስንበቲ ዝደሊኻ ዘበለ ዅሉ ድማ ኣለኹ ኽትብሎም ንጽሊ ኣሉና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከካብቲ ዘለዎም ሕንቅል ሕንቅሊተይ እግዚኣብሔር ሆይ ክተውፆም ናብ በረኽቲ እውን እግዚኣብሔር ክተደይቦም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ረድኤትካ ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ክትልእኸሎም እጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዘስተምህሮም ጽቡቕ መንፈስካ ሓብካዮም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ በዚ ሰዓት እዙ ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስካ ካብ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘይተፈለየ ነመስግነካ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዚ ቓልካ እዚ ብመንፈስ ዝምርመር እምበረይ ብኣእምሮ ዝብጻሕ ስለ ዘይኮነ መንፈስካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ይብጻሐዮ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል بتفتو ودخا بيسوس كرسوس ياوشم آمين. እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ናብናይ ሎም ማዓንቲ መጽናዕትና ክንሰግር ኮሎና ግብረ ሐዋርያት 13 ካብ 27 ስጋብ 28 ብምንባብ ነቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብቲ ኣንጾኪያ ናይ ጲስድያ ድሰበኾ ስብከት ኢና ንርኢ ዘሎና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብኡ ኸምዚ ይብል፣ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስ መኳንንቶም ንኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ንየሱስ ማለት እዩ ነቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸምዎ። ንሞት እትኸውን ምኽንያት ሓንቲ እኳ ምስ ሰኣንሉ ክቐትሎ ንጲላጦስ ለመንዎ ይብል ግብሪ ሐዋርያት 13 ካብ 27 ክሳብ 28 ጳውሎስ ንታሪኽ እናዘርዘረን እናጠቐሰን ብምዝራብ እዚ ዅሉ እዚ ዝኾነሉ ናይቶም ነቢያት ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ይብል። ነቶም ዝተነግሩ ትንቢታት እንዳኣንበቡ ብሕይወቶም ይፍጽምዎ ከም ዝነበሩ ነጊርዎም የንብብዎ ኮይኑ ግና ኣይርድኦምን ዝነበረ ቀጺሉ ነቲ ብዛዕባኡ ተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ካብ ዕንጨይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቓብር ኣእተውዎ። ኣምላኽ ግና ካብ ምዉታት ኣተንስኦ ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡ ሕጂ ኸዓ ኣብዚ ህዝቢ እዙ ምስክሩ ኾይኖም ዘለዉ ብዙሕ መዓልቲ ተራእዮም ይብል ካብ 29 ስጋብ 31 ክንሪኢ ከሎና። ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይስበኹ ዝነበሩ ስብከታት እቲ ማእከላይ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ሞትን ትንሣኤን እዩ ዝነበረ። ኣቐድም ኣቢሉ ስምዖን ጴጥሮስ ዝሰብኮ ስብከት እውን ነዚ እዩ ነይሩ። ሕጂ እውን ጳውሎስ ዝሰብኮ ብዛዕባ ኢየሱስ ሞትን ትንሣኤ እውን ዝሓዘ መልእኽቲ እዩ ዝነበረ። ኣብዞም ክልተ ሐዋርያት ናይ ሓሳብ ማለት ናይ ስብከት ምፍልላይ ኣይነበረን። ክልቲኦም ዝሰብክዎ ንሓደ ሓሳብ እዩ ነይሩ። እቲ ሓሳብ ከዓ የሱስ ክርስቶስ ሞይቱ፣ የሱስ ንሞት ስዒሩ ተንሲኡ ዝብል እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ንስኻ ወዲኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣምላኽ ንየሱስ ኣተንሲኡ እቲ ነቦታትና እተዋሃበ ተስፋ ንኣና ንደቆም ከም ዝፈጸሞ ንሕና ድማ እነበስረኩም ኣሎና ይብል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 32 ስጋብ 33 ኣቡሉይ ኪዳን መጽሓፍ መዝሙረ ዳዊት 2:7 ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ምውላድ ዘይኮነ ብዛዕባ ትንሣኤኡ ዝዛረብ ኣነ ወለድኩኻ ዝብል ቃል ዘርእየና ካብ ድንግል ምውላዱ ዘይኮነ ብሓይሊ ትንሣኤ ካብ ሞት ምትንስኡ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ቀጺሉ ካብ 34 ስጋብ 35 ክንርኢ ከሎና ከም ብሓድሽ ናብ ጥፍኣት ከይምለስ ከዓ ካብ ምዉታት ኣተንሲእዎ እሞ እቲ ቅዱስን እውንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ በለ። ምእንቲ እዚ ኣብ ካልእ መዝሙር ከዓ ንቅዱስካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ ይብል እዩ ይብል ግብሪ ሐዋርያት 13 ካብ 34 كساب 35 باولوس بزعبا تنسعي زربو بمنواح بقبو إذا الزارب زنبره بيتروس عبتي بعال حامسا معالتي بسبكتو لكع كمزيو تزاربو زنبره كتشلو كزارب كلو داويت بزمنو نفقاد عملاح مس آقلقل عرفه ناب عبوتاتو انتزمبره تفقات كارعي اتي عملاح زتن سوقنا نسو تفقات عيرعين انبعرشي اتمحواتنا بو حدقت حاجاتي نقركم كمزلو كابتي بحقي موسيك تصدقلو زي كألكم كل نقر نفس وكف أماني بو كمز تصدقسي عباخاتكم فولت إخوني بل قبر حوارات معرف عصر توسلسته كاب سلاسان شدشان كساب سلاسان تشعتن باولو تسغيطو بزعباتي بنا يسوس كرسوس موتن تنسعن زركب تصدقي تزاريبو بقويتا يسوس مدحان نخا أمنون حاتي توم اقزي عبير سمسكني يخون كنكت سلكالونا سلازي اتي بنبيات آتوم ندقتي رأيو حادبكوا انت نقرككم كتو زيت امنوا قبري بزبنكم كقبري امو تقرمون تقفون زبل كيبات حاكم تتنكو قد ما يبل كابر بعاسك باربعان حدن نتيز الزاربو زنبرك عالم انتي كيستن عقوو يبرتات عم نيرو مالتيو اكزي عبير استمسكن يخون كتشلو سلازي اتي بنبيات آتوم نعقتي رأيو حادبكوا انت نقرككم كتو زيت امنوا قبري بزبنكم كقبري امو تقرمون تقفون الزبل كي بات حاكم تتنقعو بتات تسعب سنبت كعا دارقا خلا تختما كعال عملح كسمع تأكبت يبل كعب اربعان كلتن كساب اربعان اربعتن نزم الاختزي كم بحدش كن سمعون دلي انا زبلو احزاب نيروم ابتسب كتون بزوح مزراب كي قبرو اي ترفونيوم ابتزق اتسل سنبتون نم الاختي باولوس نمسمع ناي تختما سب كلهم تأكبوم مالتيوم اسكا قتلنا نره ايهود نتقب سب مصر ايو كنعات ملعوم انات قراخرون انات تعرفون كعا بتي باولوس زبلو كعال تخات عيبل فقدي اربع نحموشن ايهود اويان بوزو حزبي تاكيبوم عبزر اي الوان باولوس برناباس نزد تزاربو بمكوامن بمنشاون عبي اقرقر العائلوم مالتيو قتلو كزارب كلو باولوس برناباس كعا تبعوم كم زبلو على عملح قدمنا أخذكم كنقري قباء نيرو كاب دفع أخمون نايزل عالم هيوات بوقعات كاب زيكمكم انكا برؤسكم كافردكم انكا اكجابير كساوسا مدري نمدحانم انت قد كون نهزاب برحان قبركوها إلو عزيزونا ايمو انوه قصنا انا بحزاب نملس قلونا احزاب كا ازي سميعم تحقوسو نقال عملح دما امسقنو اتم هيوات زل عالم اتمدبو زبلو كلاتمون آمنو على جزء أبير ناب كلات حجر بتحي بلنا جبر حوارات معرف عصر توسلسته كبر بعن شدشنك سبر بعن شعتن كنا نبب كلنا زين بعر زت جبره وانجلنا أيه التسبقو كين جنا أي تقبلون سلزقنا قاع قط أمنا بحزب مليسهم نتبي سرعة وانجل سبقهم لهم أتما حزبون دس نبلهم نتقال حق تقبلهم أملاخ زت مسكنيهم كتلو ايهود جنانتن اكزيابير زفرا حفرات انستن نوتم عبيت عدن عن عبوهم اب اولوسن اب برناباسن دما سدت عال عالو كاووسن حقرمون سوغوغوهم يبلنا قبر حوارات معرف عصر توسلسته فقد حمسة كنا نبب كلنا قابت ختما بقدن اخواتو سلزت تقبره اولوسن برناباسن نتختما قدفهم واتشهم نساتم كا توغوغا اقارم نغفلهم مو ناب إيقونيم كدو أوتوم دك مزامرتو دما حاقوسن منفس كدوسن ملو يبلن ناقب رحوارات عصر توسلسته كاب حمسان حدن سقاب حمسان كلتن عب تقزيتي نوتوم زد تلووت قوري أم بلوبوم حاقوسن منفس كدوسن ملي اوام زقرم كاليو سدت اللو مسكل اللو ونجيل اللو حاقوس اللو أملاخ زد تمسكنيهون التفتخم سمعتي زي ان كل قزي مخايتيهم معرف عصر توسلسته انبعار زين دحر دارينا معرف 104 بزح حصر موسيقى نسكا جبر حوارات معرف عصر تو أربعته. عبز معرف عصر تو أربعته. ጳውሎስን በርናባስን ነተም ክድፈሩ ዘይ ከአሉ ጣዖታ ዘምልኩ ዝነበሩ ናይ ገላትያ ነበርቲ ፊት ንፊት ክገጥሙ ከለዉ ክንርኢና ኣነ ከም ዝግምቶ እንተረኣ ኮይኑ ጳውሎስ ካብቶም ዝሰበኸሎም ቦታታት ኩሉ እዚ ቦታ እዚ ዝኸበደ ይመስለኒ ነዚ ንምርዳእ እንተረኣ ደሊኹም ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ጥራይ ምንባብ ኣኻል እዩ ጳውሎስ ካብቶም ዝጸሓፎም መልእኽትታት ውሽጢ ናብ ሰብ ገላትያ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ከቢድን ቈይቂ ዝተሓወሶን እዩ ነይሩ እነዚ መልእኽቲ ክጽሕፍ ከሎ ገለ ውሕዳት ሰባት ንክርስትና ብምጥማም ናብ ካልእ ኣንፈት ከይዶም ነይሮም እዮም ጳውሎስ ኣብዚ ኣብ ገላትያ እትርከብ ቤተ ክርስትያን ደጋጊም እኡ በጺሕዋ እስከ ጳውሎስ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ወንጌል ጉዕዝኡ ናብዛ ገላትያ እትበሃል ቦታ ክኣቱ እንከሎ እቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝነበረት ቁርብ ከብርሃልኩም ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ህዝቢ ጋኦሉስ ተባሂሎም ይጽውዕ ነይሮም እዞም ህዝብታት ነቲ ኣብ ቅድሚ ንዝረኸብዎም ነገራት ዘድንቑን ዝኽተሉን ንለውጢ ዝናፍቑን ብምዃኖም ብባህርኦም ርግእ ምባል ጽንዓት ዝጐደሎም ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም ጳውሎስ ካብዚ ባህርያቶም ተበጊሱ እዩ ነይሩ ነቲ ትርር ዝበለ ተግሳጽ ዝሓዘለ ደብዳቤ ዝጽሓፈሎም ብባህርያቶም ዝቀያየሩ ጽንዓት ዝጐደሎም ትሕትና እውን ዘይብሎም ብምዃኖም ነቲ ዝሓዝዎ ገዲፎም ናብ ካልእ ስለ ዝኸዱ ንስሕተት ትምህርቲ ዘተቓልዖም ነይሮም ሓደ ሰብ ጽቡቕ ትምህርቲ ሒዙ እንተ ረአ ተንሲኡ ነቲ ሰብ ተኸቲሎም ኸዱ እቲ ኻልእ ሰብ ድማ ካልእ ነገር እንተ ረአ ሒዙ መጺኡ ነቲ ናይ መጀመርያ ገዲፎም ነቲ ኻሊእ ተሓንጢኦም ዝስዕቡ ሰባት እዮም ነይሮም እስከ ኣብ ኢቆንዮም ዝተፈጸመ ፍጻሜ ቀጺልና ክንርኢና ከምኡ ድማ ኣብ ኢቆንዮም ኰነ ሓቢሮም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም ካብ ኣይሁድን ጽርኣውያንን ኣዝኦም ብዙሓት ህዝቢ ክሳብ ዝኣምኑ ተዛረቡ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 14 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና ጳውሎስን በርናባስን ጉዕዞኦም ብቆጵሮስ ኣቢሎም ብጴርጌን ጵንፊልያን ኣቋሪጾም ናብ ኣንጾኪያ ኢቆንዮምን ልስጥራን ደርቤን እዮም በጺሖም እዞም ቦታታት ኣብቲ ግዜቲ ናይ ገላትያ ኸተማ እዮም ነይሮም ሎሚ እዚ ቦታ ማእከላይ እስያ ዝተብሃለ ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድ ግና ልቢ እቶም ኣሕዛብ ናብቶም ኣሕዋት ኣነቓነቑን ኣኽፉኡን ይብለና ቀጺሉ እውን ኣብኡ ነዊሕ ወርሓት ተቐመጡ በቲ ትምህርትን ተኣምራትን ሓዲኦም እናገበሩ ንቓል ጸጉኡ ምስክር ዝሃበ ጐይታ ተኣሚኖም ብትብዓት ተዛረቡ ደቂታ ኸተማ ኸዓ ኣብ ክልተ ተመቕሉ ገሊኦም ምስ ኣይሁድ ገሊኦም ድማ ምስ ሓዋራት ኮኑ ይብለና ግብሪ ሓዋራት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 2 ስጋብ 4 ክነንብብ ከለና ጳውሎስን በርናባስን ኣብታ ኸተማ ውሽጢ ዝተወሰነ ምክፍፋል ፈጢሮም ከም እትዝክርዎ ጳውሎስ ኮነ በርናባስ ኣይሁዳውያን እዮም ወንጌል ምስባኽ ብቤት ጸሎት እዮም ዝጅምሩ ነይሮም ኣብዚ ቦታ ንኣይሁዳውያን ወንጌል ምስ ሰበኹ ናብ ኣሕዛብ ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ቀጺልና ክንርኢ ከለና ኣሕዛብ ኣይሁድን ምስ መኳንንቶም ሓሳር ከጽግብዎም ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎምን ምስ ተላዕሉ ንሳቶም ድማ እዚ ምስ ፈለጡ ናብ ከተማታት ሊቃኦንያን ናብ ልሽጥራን ናብ ደርቤንን ኣብ ከባቢአን ናብ ዘሎ ሃገርን ሃደሙ ኣብኡውን ወንጌል እየሰብኩ ነበሩ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ 5 ስጋብ 7 ኣብ ሊቃኦንያ ብጽቡቕ ስለ ዝተቐበልዎም ናብ ልሽጥራን ደርቤን ካሃድሙ ጀሚሮም ኮይኑ ግና ናብ ሊቃኦንያ ኣብ ዝመጽሉ ግዜ ኣመንቲ ክህልው ከም ዝኽእሉ ይግመት እዩ ኣብ ልስጥራ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ቀጺልና እስከ ንርአይ ሓደ ሰብኣይ ኣእጋሩ ዝሞተ ካብ ከርሶ ኣዲኡ ጀሚሩ ዝማሕመነ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራ ተቐሚጡ ነበረ ንሱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ሰምዐ ጳውሎስ ድማ ተኪሩ ጠመቶ ካሓዊ እምነት ከም ዘላቶ ምስ ረአየ ድማ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ካሓዊ እምነት ከም ዘላቶ ምስ ረአየ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ትኽ ኢልካ ብእጋርካ ደውበልበሎ ብድድ ኢሉ ኸዓ ተዛወረ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 14 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 10 ከም እንዝክሮ ጳውሎስን በርናባስን ናይ ሓዋርያት መፍለይ ዝኾነ ተኣምራት ናይ ምግባር ውህበት ነይርዎም እዩ እዞም ሰባት ናብዚ ቦታ ክመጹ ኸለዉ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጽሓፍ ኣይኮነን ተሰኪሞም ዝመጹ ኣብቲ ግዜ እቲ መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ስለ ዘይተጻሕፈ ሒዞምዎ ዝመፁ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣንን ትእዛዝን መረጋገጺ ዝኾነ ብቕብኣት ዘገልግልዎ ዝነበሩ ተኣምራት ናይ ምግባር ውህበት እዩ ነይሩ። ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ምስኦም ከም ዘሎ መረጋገጺ እዚ ውህበት እዚ እዩ ነይሩ። ሓደ እዋን ምስ ሓደ ለጋስ ትሑት ሰብ ተራኺብና ብዛዕባ ወንጌል ከዘራርቦ ደሌ ቈጺረዮ። እዚ ሰብ እዚ ንወንጌል ልክዕ ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ይፈልጦ ነይሩ፣ ኮይኑ ግና ኣይድሓንን ነይሩ። የሱስ ከም ዝሞተን ካብ ሞት ከም ዝተንስአን ብኡ እንተ ዳ ኣሚኑ ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ከም ዘድሕኖ ከም ዝኣምን ድማ ነጊሩኒ። ስለዚ ንምንታይ ኢኻ ንየሱስ ከም ግል መድሓኒ ኢኻ ተቐቢልካ ዘይትድሕን ኢለ ሓቲተዮ ክምልሰለይ ከሎ ኣስማት ናይ ካልኦት ሰባት እንዳዘርዘረ ነዚ ዝፍጽምዎ ካብ ስርዓት ወጻኢ ነገር ብምግላጽ ሕይወቶም ነቲ ዝኣምንሉ ነገር ከም ዘይምስክር ከምኡውን ከም ዘይገልጽ ነጊሩኒ። ነዚ ምስ ሰማዕኩ ስለ እግዚኣብሔር ኢልካ ዐይንኻ ካብ ሰባት ኣልዕል። ኣብቲ መጀመርያ እዋን ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዝተጻሕፈሉ እዋን እዩ ነይሩ ሰባት ንሓዋርያት ዝርእዩ ዝነበሩ። መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ምስ ተጻሕፈ ግና ሰባት ዐይንቶም ካብ ልዕሊ ሰባት ኣልዒሎም ኣብቲ ቓል ውሽጢ ዝተገልጸ የሱስ ጥራዮም ክርእዩ ዘለዎም። ኣዒንትኻ ኣብቲ ቓል ተኪድካ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበለካ ጥራይ ረአይ። ኣብ ቃሉ ዝነግረና ኣድላይ ነገር እንተረኣልዩ ብክርስቶስ ኣቢሉ ምስ እግዚኣብሔር ዝህልወና ርክብ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጐይታ ደው ኣብ ዝበልካሉ እዋን እዞም ንስኻ ዘርዚርካዮም ወይ እውን ረቒሕካዮም ዘለኻ ሰባት ኣብ ቅጽሩካ ካኣቱ ዝኽእሉ ኣይኰኑን። ሓደ ንበይኑ ሕቶ ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከም ዝተገልጸ ንስኻ ብግልኻ ምስ የሱስ ክርስቶስ ዝህልወካ ናይ በይንኻ ልምምድ እዩ። ስለዚ በጃኻ ናብ ቃል ኣምላኽ ተመለስ እሞ ነቲ ዝብለካ እናገበርካ እንበር ድማ ኢለዮ ይብሉ ዶክተር ሜጊ ክምስክሩ ኸለዉ። ምስ ሰብ እዚ ኪነውዚ ድማ ክኸይዱ ከም ዘይከኣሉ ይዛረቡ። ተመሊሱ ዝበለኒ ነገር እንተሓልዩ ድማ ይብሉ ንሶም ቅድሚ ሕጂ ዘይሰምዖ ሓድሽ ነገር ከም ዝነገርክዎን ነዚ መንገዲ እዚ ድማ ከም ዝፍቅሮ ከም ዝኽተሎውን ነጊሩኒ ይብሉ። ኣነ ግና ዒንቲ ካብ ልዕሊ ዝኾነ ኣማኒ ክርስትያን ከልዕልን ኵላትና ድኹማት ከም ዝኾናን ንኽርዳእ ነጊረዮ። ሰብ ልስጥራ ግና ዒንቶም ኣብ ልዕሊ ጳውሎስን በርናባስን ገይሮም ማለት እዩ። እዚ ድማ ከድሕኖም ደይኮነስ ከጋግዮም ከሎ ኢና እንርኢ። ሽዑቶም ህዝቢ ይብለና ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ጳውሎስ ዝገበሮም ስርዓዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብዘረባ ሊቃኦንያ ኣማልኽቲ በርኣያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 11 ክንሪኢ ከሎና። እቲ ሰብኣይ ንፈውሲ ዝኸውን ትኽክለኛ ወይ እውን ሓቀኛ እምነት ነይራቶ። ጳውሎስ ተንሲኡ ደው ክብል ምስ ኣዘዞ ተንሲኡ ክመላለስ ጀሚሩ። ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ህዝቢ ጣዖት ኣምለኽቲ ከም ዝኾኑ ኣስተውዕሉ። እዞም ሰባት ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረአዩ ኣዝዮም ተደኒቖም ኣማለኽቲ በርኣያ ሰብ መጺኦምና ኢሎም ኣእውዮም። ኣዒንቶም እውን ኣብ ልዕሊ ጳውሎስን በርናባስን ክገብሩ ከለዉ ንሪኦም ኣሎና። ንበርናባስ ድያ በልዎ፣ ንጳውሎስ ድማ መራሕ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሄርመስ በልዎ። ካህን እቲ ኣብ መንጸር ከተማ ዝነበረ መቕደስ ድያ ድማ ኣብዑርን ኣኽሊላትን ዕምባባታትን ናብቲ ደጌታት ኣምጺዎ ምስቶም ሰብ ኮይኑ ክስዋእ ኣሎም ደለ የብለና ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ 12 ስጋብ 13 ክንርኢ ከለና እቶም ህዝቢ ኣማልኽቲ ክገብርዎም ደልዮም ንመስዋዕቲ ዝኸውን ኣብዑር ኣምጺኦም ክስውእሎምን ከምልኽዎምን ድማ ፍቓደኛታት ነይሮም። ቀጺልና እንሪዮ ሓሳብ ካብ 14 ስጋብ 16 ግና ኸ ጳውሎስን በርናባስን እቶም ሓዋርያትን እዚ ምስ ሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ፣ እናጨደሩ ኸዓ ናብቶም ህዝቢ ጐየዩ እናበሉ ኣቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ እትገብሩ? ንሕና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና። ካብዚ ኸንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘለዉ ኵሎም ዝፈጠረ ሕያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣሎና። ንሱ ብዝሓለፈ ወለዶ ንዅሎም ኣሕዛብ መመንገዶም ይኺዱ ሓደጎም ይብለና ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ 14 ስጋብ 16 ክነንብብ ከለና ጳውሎስን በርናባስን እቶም ሰባት ከምልኽዎም ኣብ ዝደለይሉ ግዜ ምግራም ጥራይ ዘይኮነ ዓብ ስምባደ እውን እዩ መሊእዎም። ንሕና ድማ ኸማኻትኩም ሰባት ኢና ብምባል እንዳኣወዩ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ኣትዮም ቅድሚ ሕጂ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ቀርኔሎስ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ቀርኔሎስ ክሰግደሉ ኣብ ዝደለየሉ እዋን ነዚ ቋንቋ ከም ዝተጠቀመን ከም ዝኸልከሎን ትዝክሩ ኢኹም። ሎሚ ንሕና ንማንም ክነምልኽን ንማንም ክንሰግድን እግዚኣብሔር ኣይደልይን እዩ። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣምልኾ ዘይውሕድ ክብሪ ንሰባት ክወሃብ ኣዝየ ዝሓዝን። ኣምልኾ ክብርን ዘድልዮ ዝግብኦ ንበይኑ ንእግዚኣብሔር ጥራይ እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ በዚ ድማ ነዚ ሎም ምሸት ዝነበረና መደብ ክንዛዝም ንደሊ። መደባትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትከታተሉ ምስ እትደልዩ www.ttb.twr.org/ትግርኛ ኢልኩም እንድሕር ዳኣን ኣትኹም ክትረኽቦ ትኽእል ኢኹም። ወይ ድማ ላንጉጅ ኣብ ዝብል መምረፂ ሳንዱቅ ኣትኹም ኣብኡ ትግርኛ ዝብል ክትረኽቦ ከም ትኽእሉ ክሕብረኩም ደሊ። ሰሰናይ ኩሉ ብዛሓልኩም ሉዋምለይቲ ዝብለኩም ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋ እየ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮዳ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።